Areena. Ovi alamaailmaan, kunnes kaikki kuolevat. Jakso 6. Ruotsalainen rikollisliiga Dödspatrullen rantautuu Suomeen.
Ja, mitt namn är Evin Settin. Jag har jobbat som advokat tidigare, fram till juni 2022.
Evin Settin on kurditaustainen asianajaja, joka vetäytyi varsinaisesta työstään vuonna 2022 kirjoittaakseen tietokirjan jengiväkivallasta. Mikä oli sinun roolisi oikeudenkäynneissä?
Jag var målsägande biträde och företrädde familjerna som har fått sina söner mördade i Sverige.
Edusti juttujen kantajia, eli pääasiassa perheitä, joiden lapsia oli murhattu. Aikaisemmin tällaisissa tapauksissa keskeiseen asemaan nousi useimmiten vahingonkorvaus uhrien omaisille. Murhien määrän lisäännyttyä myös niiden käsittely tuli yhä vaikeammaksi. Kyse on pelosta, vaikenemisen kulttuurista, todistamisesta. Haluaako joku osapuoli kertoa jotain tapahtumista?
Millä tavalla oikeudenkäynnit olivat sinulle uhrien asianajajana henkisesti raskaita?
Jag har gått juristprogrammet, men ingenstans har jag psykologiskt fått någon utbildning kring hur man hanterar människor.
Olen saanut juristin koulutuksen, mutta kukaan ei kertonut, miten pitäisi kohdata ihmisiä, jotka ovat kriisissä. Sitä, miksi he ovat yhtenä päivänä innostuneita ja toisena päivänä täysin masentuneita. Tapaamiltani ihmisiltä puuttui täysin kyky kohdata yhteiskunnan rakenteita, joihin he kuitenkin liittyivät siinä, missä kaikki muutkin. Olin yhtäkkiä heille kaikki kaikessa. Omaisten sielunhoitaja, heidän yhteyshenkilönsä viranomaisruotsiin, heidän luotettunsa. He tunsivat usein olevansa yksin ja yhteiskunnan unohtamia. Kun heidän murhattu poikansa liitetään mediassa rikollisuuteen kerta toisensa jälkeen, niin se oikeasti koskettaa heitä.
Jag tror nog att jag kan tycka att en stor sorg i hur en människa kommer till.
Minua suretti se, että he eivät arvosta lainkaan omaa elämäänsä ja tulevaisuuttaan. Jotain ihmismielessä on pahasti järkkynyt, kun he eivät piittaa siitäkään, että he vaarantavat oman henkensä murhatessaan toisen. Murhan jälkeen joku maksaa palkkion myös heidän tappamisestaan. Kun nuori ei pidä arvossa omaa henkeään, saatan tuntea sääliä sellaista ihmistä kohtaan, joka on ajautunut tuollaiseen tilanteeseen.
Miten syytetyt käyttäytyivät oikeussalissa?
Alltså i de fall där det kom så var det oftast tomma blickar. Det kändes nästan som om det inte fanns.
Heidän katseensa olivat tyhjiä, aivan kuin sen takana ei olisi ihmistä. Vaikutti siltä, että se oli keho ilman sielua.
Föreställ dig att du är en mamma. Du har fått din son avrättad, kanske inte långt utanför där du själv bor.
Mieti, mitä ajattelee äiti, jonka poika on murhattu heidän kotinsa lähellä. Millaiseen vaaraan hän itse joutuu? Ehkä jonkun todistajan lausunto aiheuttaa hänelle itselleen vaaran. Monet äidit ajattelevat, että millään ei ole enää mitään väliä, koska en saa kuitenkaan poikaani takaisin. Jos puhun, vaarannan omani ja muiden lasteni hengen. Ihmiset tuntevat olonsa turvattomaksi. Todistaminen tapahtuisi oman hengen uhalla. Sellaista riskiä ei haluta ottaa. Ruotsissa on todistusvelvollisuus, mutta meillä ei ole todistustakuuta.
Vittnesplikt, men vi har inte en vittnesgaranti.
Mitä se tarkoittaa?
För mig betyder det att en familj som vittnar får inte.
Se tarkoittaa, että koko perheelle ei voida antaa turvatakuita, jos joku heistä paljastaa yksityiskohtia tapahtuneesta rikoksesta.
Miten tällainen murhien ja koston kierre on päässyt syntymään ja mikä on niiden tarkoitus?
Jag tror att det kan börja på väldigt många olika sätt. Jag tror nog att man måste komma att kolla tillbaka lite historiskt i Sverige. Kanske inte så långt tillbaka.
Se voi johtua monesta syystä. Täytyy katsoa Ruotsin kehitystä taaksepäin. Olen haastatellut useita poikia, jotka ovat ryhtyneet rikoksiin aivan lapsena. He ovat aloittaneet eräänlaisina lapsisotilaina, 12-13-vuotiaina. Joku on värvännyt heidät mukaan. He ovat vaihtaneet koulureppunsa kirjat mahdollisesti kokaiinin tai johonkin toiseen huumeeseen, jonka he kuljettavat yhdeltä alueelta toiselle. He ovat kasvaneet ympäristössä, jossa huumeet ovat arkipäivää.
Byta ut böcker i sin skolväska till att fylla den med.
Haastatteluissani kävi myös ilmi, että ne, jotka aloittavat tällaisen toiminnan nuorena, ryhtyvät myös itse käyttämään huumeita nuorena. Se tarkoittaa, että jopa lapset ja nuoret ovat huumeiden käyttäjiä. Olen tavannut 17-vuotiaita, jotka ovat käyttäneet jo 5 vuotta. Tunnen 22-vuotiaita, jotka ovat olleet toiminnassa mukana jo 10 vuotta. Heidät voi luokitella jo huumemarkkinoiden senioreiksi. Sellaisen on vaikea yrittää päästä eroon huumeista. Hän on kuin jonkinlainen koira, joka on kiinni talutushihnassaan.
Men också hur svårt det blir, för har du ett eget missbruk och du vill lämna, är det ju väldigt svårt. Du blir nästan som en hund i en koppel. Och jag har ju sett många av jag har intervjuat har varit små barn.
Olen tavannut lapsia ja nuoria, jotka kasvavat tässä ympäristössä huumekaupan osakkaiksi ja joutuvat sillä tavalla mukaan myös reviirikamppailuihin. Ja kun taistelu alkaa, syntyy myös pelko. Heidän keskuudessaan on sanonta, mieluummin minä ammun sinut kuin sinä minut. Silloin sinun äitisi itkee, ei minun äitini.
Det finns ett ordspråk som en del av dem använder, hellre att din mamma gråter än att min mamma gråter.
Kirjailija Evin Setin hälytettiin poliisilaitokselle koskien ampumisvälikohtausta Linköpingissä. Uhri oli vaipunut koomaan, mutta heräsi myöhemmin ja selvisi hengissä. Jo ensimmäisessä kuulemisessa uhri nimesi ampujaksi lapsuuden ystävänsä, joka vangittiin. Uhri ja hänen lähimmät perheenjäsenensä asetettiin poliisin suojeluun, joka kuitenkin purettiin, koska viranomaiset muutaman päivän kuluttua arvioivat, ettei sellaiseen ole enää tarvetta. Uhri joutui kuitenkin piileksimään eri osoitteissa uuden iskun pelossa. Hänen isänsä ja sisaruksiaan uhkailtiin suoraan kotitalon pysäköintialueella. Jos poikanne puhuu poliisille, kostamme sen perheelle. Jos juttu menee oikeuteen, teille tapahtuu jotain. Murhayrityksestä hengissä selvinnyt uhri soitti asianajajalleen. Evin, he ovat ampuneet perhettäni kohti. Minähän sanoin, että he kostaisivat, jos puhuisin poliisille. Ampujan paljastaminen, vasikointi, on pahinta, mitä voi tehdä. Setin kertoi ensin uhrille, että yhteiskunta suojelee häntä ja hänen perhettään, mutta joutui myöntämään jälkeenpäin olleensa lapsellisen hyväuskoinen. Aseistetut miehet olivat menneet perheen kotiovelle, soittaneet ovikelloa ja ampuneet uhrin serkun kuoliaaksi tämän avattua oven. Miehellä ei ollut mitään tekemistä jengirikollisuuden kanssa. Setin kertoo ollensa usein mukana tilanteissa, joissa perheenjäsenet jättivät ruumishuoneella jäähyväiset läheisilleen. Pojalleen, veljelleen tai serkulleen. Poliisi ehdotti, että joku vahvahermoisimmista sukulaisista voisi ottaa mukaan jonkinlaisen päähineen luodin sisäänmenoreijan peittämiseksi. Erään kerran ruumishuoneelle tuli mukaan vainajan tyttöystävä. Tapahtumaa valvova imaami valisti, että naisista vain äiti, sisaret tai tädit saavat koskettaa ruumista, koska ruumis on jo pesty. Kuolleen tyttöystävä kysyi, saisiko hän suudella viimeisen kerran murhattua poikaystäväänsä. Vastasin tytölle, että vain hän itse voi ratkaista asian. Tyttö seisoi ruumiin vierellä, epäröi. Viimeisen tervehdyksen aika alkoi loppua. Tyttö suuteli murhatun poikaystävänsä otsaa. Luodin reikä oli peitetty päähineen reunan alle. Tyttöystävä pyörtyi. Ja hänet täytyi kantaa ulos ruumishuoneelta.
Kirjailija Evin Setin. Maalaat kirjassasi varsin synkän kuvan väkivallasta ja laittomuuksista. Millaisia oppeja Ruotsin kokemuksista voitaisiin viedä Suomeen?
När jag själv frågar en av de här killarna som jag intervjuar så säger jag så här, hur kan man stoppa det? Då säger han så här till mig.
Kysyn yhdeltä pojalta, miten huumekauppa voitaisiin estää ja lopettaa. Hän vastasi, että jotain pitäisi tehdä ennen kuin on liian myöhäistä, eli ennen kuin taistelu markkinaosuuksista ehtii alkaa. Sellainen taistelu voi johtaa laajenevaan väkivaltaan, joka koskee ennen kaikkea nuorimpia, jotka eivät tajua tekojensa vakavia seurauksia. Neuvoni on siis, että on selvitettävä, ketkä myyvät, minkä ikäisiä he ovat, mitä huumeita he itse käyttävät ja millaisiin selkkauksiin he saattavat joutua.
Ottivatko viranomaiset, esimerkiksi poliisi, tämän ongelman riittävän vakavasti alun perin?
Nej, vi känner ju till de öppna drogförsäljningsplatserna i Sverige. Vi vet.
Täällähän tiedetään, missä huumekauppa käydään. Luultavasti se tiedetään myös Suomessa. Mutta tutkitaanko, ketkä lapset tähän kaupankäyntiin osallistuvat? Tiedusteluviranomaiset kertovat, että on yksi päivämäärä, jolla on ollut tärkeä merkitys. Se tarkka päivämäärä on 10. maaliskuuta vuonna 2010. Silloin Tukholman alueen poliisijohtaja Karin Jötblad julkaisi raportin, jonka mukaan 5000 nuorta oli vaarassa ajautua jengirikollisuuteen. Raporttia ei otettu vakavasti. Vastaavanlainen selvitys kannattaisi tehdä myös Suomessa. Pitäisi myös selvittää, miten monta lasta huumekauppaan on jo kytkeytynyt.
Jag tycker det är relevant att faktiskt prata om det, för på något sätt så är det en mänsklig tragedi.
On inhimillinen tragedia, että Ruotsiin muuttaneet vanhemmat, jotka ovat unelmoineet paremmasta elämästä täällä, näkevät poikiensa synkän tulevaisuuden. Sellaista he eivät missään tapauksessa ole halunneet. Kun jotkut vanhemmat sanoivat minulle, että he ovat menettäneet poikansa, luulin, että heitä oli ammuttu. Mutta kysymys olikin siitä, että huumeiden käyttö oli ottanut heistä vallan. He tajusivat menettäneensä otteen lapsistaan. Jotkut ovat yrittäneet pelastaa lapsensa viemällä heidät lähtömaihinsa, koska siellä elämä voisi olla turvallisempaa kuin täällä. Mutta on myös vanhempia, jotka eivät kerta kaikkiaan pysty huolehtimaan lapsistaan. Sellaiset lapset on helppo saalis tulla houkutelluksi mukaan jengirikollisuuteen. Jos vanhemmat eivät pysty suojelemaan lapsiaan, yhteiskunnan on tultava apuun.
Kuinka tärkeää on rap-musiikki tässä yhteydessä?
Det finns ett stycke ur hans text som han faktiskt som jag reflekterar ganska mycket på där han säger så här: "Mina jappare, de bryr sig inte om ungdomsrabatten."
Yhdessä kappaleessa sanotaan, minun palkkiotappajani eivät piittaa nuorisoalennuksesta. Sanojen viesti on, että murhan tilaaja värvää tekijäksi nuoren, jolle nuorisoalennus ei merkitse mitään. Se kuvaa noiden nuorten täydellistä toivottomuutta. Elämä ei anna heille mitään. Heidän asenteensa elämään on kohtalonomainen. Jos joku ei arvosta edes omaa henkeään, miten hän voisi arvostaa jonkun toisen henkeä?
Alltså en del utav de här personerna som rappar är ju har ju en anknytning till vissa utav grupperingarna.
Nuoret kertovat, että laulujen sanat kuvailevat todellisuutta, jossa he elävät. Se on rajua ja osa sanoituksista ihailee tätä todellisuutta. Niissä käsitellään huumeita, aseita, ampumista ja sitä, miten sellainen toteutetaan eri tavoin, joskus varsin yksityiskohtaisesti. Niissä viitataan todellisiin rikoksiin ja saatetaan jopa mainita teloitettu ystävä nimeltä.
Rappen beskriver ju faktiskt på riktigt deras verklighet.
Voidaanko tällaiset sanoitukset tulkita avunhuudoiksi?
Det är ju uppkommet utav någonting. Så en rop eller en ilska.
Jotkut purkavat niissä turhautumistaan ja suuttumustaan. Eivät ne ole syntyneet tyhjästä. He asuvat alueilla, joissa koulujen oppimistulokset ovat kaikkein huonoimpia. Työttömyys on korkeinta ja taloudelliset edellytykset ovat kaikkein heikoimmat. Useimmat viranomaisrakenteet ovat häipyneet sieltä. Myös julkisuudessa nuo alueet on leimattu kaikkein ongelmallisimmiksi.
Suomessa on ilmestynyt rap-levy, jonka otsikko on Me olemme kuin ruotsalaiset.
För Sverige är ju inte förknippat med detta normalt.
Ennen Ruotsia ei yhdistetty tällaiseen ilmiöön. Ruotsi on ollut esikuva monella tavalla. Tämä vaikuttaa koko maineeseemme ilman muuta. Myös kansainvälisen kuvamme takia meidän täytyy löytää ratkaisut näihin ongelmiin.
Men lösningarna är mer ur ett internationellt perspektiv väldigt viktiga.
Mitä ajattelet siitä, että vain harvat ampumisiin ja räjäyttämisiin syyllistyneet saadaan tuomiolle?
Jag tror det är jätteviktigt att klara upp brott. Det tror jag.
Olen nähnyt tapauksia, joissa syytettä ei ole nostettu. Esitutkinta on lopetettu ja epäillyt on vapautettu näytön puutteen vuoksi. Omaiset ovat turhautuneita, kun syyllisiä ei saada tuomittua. Jos rikoksia ei selvitetä, oikeutta haetaan rinnakkaisista järjestelmistä, eli rikollisjärjestöistä. Demokratian ja yhteiskunnan perusrakenteiden kannalta on tärkeää, että törkeät rikokset ratkaistaan. Sillä tavalla myös rikolliset saavat rangaistuksensa.
Tutkintaosaston päällikkö Timo Kilpeläinen keskusrikospoliisista. Suomen tiedotusvälineet kertoivat tuossa illan suussa, että ruotsalaisen Dödspatrullen rikollisverkoston epäillään toimittaneen Suomeen erittäin suuria määriä huumausaineita täällä paikallisten katujengien edelleen myytäväksi. Mitä voit kertoa tästä tilanteesta?
No voin vahvistaa sen, että keskusrikospoliisilla ja Helsingin poliisilaitoksella on yhdessä Ruotsin poliisin kanssa meneillään esitutkinta, joka on loppusuoralla ja liittyy tänään laajasti julkisoituun aihekokonaisuuteen. Tulemme tiedottamaan siitä tällä viikolla tarkemmin.
Dödspatrullen eli suomeksi kuoleman partio, mitä tuosta järjestöstä itsestään tiedetään?
Järjestöstä tiedetään ihan julkisten lähteiden perusteella se, että kyseessä on Ruotsissa toimiva hyvin väkivaltainen rikollisjärjestö, joka on linkittynyt laajasti monenlaiseen rikollisuuteen, niin huumausainerikollisuuteen kuin väkivaltarikoksiin.
Väkivaltainen ruotsalainen rikollisjengi Dödspatrullen rantautui Suomeen syksyllä 2023. Jengi toi maahan kymmenissä erillisissä kuljetuksissa suuret määrät huumeita. Dödspatrullen jengi sai alkunsa viime vuosikymmenen puolivälissä, heinäkuussa 2015 Rinkkebyyssä, kun somalinuoret Izi ja Masla ryöstivät Forexin valuutan vaihtopisteen. Vuorokautta myöhemmin molemmat nuoret löytyivät kuolleena. Nuoret uhrit haudattiin vierekkäisiin hautoihin, mutta väkivaltaisuudet levisivät julkisille paikoille. Näin syntyi kaksi rikollisjengiä, joista käytetään nimiä Shottaz ja Dödspatrullen. Poliisi epäilee Dödspatrullenin johtohahmoksi neljän koplaa. He ovat nuoria rinkkebyyläismiehiä. Neljän koplaa epäillään ainakin 8 henkirikoksesta, joista monet on tehty ampumalla julkisilla paikoilla. Kaikki 4 johtohahmoa on tuomittu pitkiin vankeusrangaistuksiin. Yksi nelikon jäsenistä suorittaa Tanskassa elinkautista vankeusrangaistusta kaksoismurhasta. Kurdiketuksi itsensä nimennyt Rava Majid johtaa Dödspatrullen rikollisliigaa Turkista. Ruotsin poliisi on tuloksettomasti vaatinut Majidin luovuttamista Ruotsiin oikeudenkäyntiä varten. Dödspatrullen käy parhaillaan veristä sotaa pohjoismaisten huumemarkkinoiden hallinnasta vihollisliiga Shottazia vastaan. Tilanne on kärjistynyt veriseksi kostonkierteeksi, jossa alaikäisiä lapsia palkataan tappamaan rahaa vastaan. Nyt ruotsalaisjengi Dödspatrullen hakee Suomesta uusia markkinoita, samalla kun huumeiden viihdekäyttö yleistyy. Keskusrikospoliisi ja Helsingin poliisi ovat tutkineet Dödspatrulleniin liittyvää laajaa rikoskokonaisuutta. Tutkinnassa on ilmennyt yhteyksiä Dödspatrullenin ja Suomessa toimivien rikosjengien välillä. Poliisi epäilee, että huumeita on myös välitetty myyntiin vuosaarelaiselle RK98 nuorisojengille. Syyttäjä Perttu Könönen on nostanut syytteet Dödspatrullen rikollisverkostoon liittyvässä laajassa huumejutussa. Syytettynä on yli 20 henkilöä. Syytetyt ovat pääosin 20-30-vuotiaita miehiä. Syytetyistä suurin osa on tullut ulkomailta Suomeen huumeiden myyntiä ja myynnin organisointia varten. Osa syytetyistä on asunut Suomessa pidempään. Syytettyjen joukossa on lukuisia eri kansalaisuuksia. Kokonaisuudessaan kyse laajasta huumeiden maahantuontivyyhdistä. jossa tuotiin Suomeen satoja kiloja huumeita viime kevään ja syksyn välisenä aikana.
Syyttäjä Perttu Könönen, kuinka paljon Dutch Patrullinen on tuonut huumeita Suomeen?
Ekstasia takavarikoitiin melkein 100 000 tablettia. Ja sen lisäksi on takavarikoitu myöskin Xalol-tabletteja ja Hasista. Hasista taisi olla ihan myöskin muutaman kymmentä kiloa takavarikossa. Kokaiinia takavarikoitiin noin 4 kiloa ja amfetamiinia muistaakseni noin 12 kiloa, mutta joka tapauksessa yli 10 kiloa. Että tämä on ehkä tämän jutun yksi haaste on juuri tämä muistaminen, että tässä on paljon ihmisiä, paljon paikkoja, monta eri asuntoa. Tässä asiassa on ollut tyypillistä se, että asuntoja käytetään siis huumausaineiden säilytyspaikkoina ja käytetään hyväksi levityksessä, ei niin, että sinne asunnon ovelle muodostuisi jonoa huumeasiakkaista, vaan että sieltä asunnosta käsin sitten levitetään huumausainetta juuri niihin paikkoihin, kun sitten sovitaan.
Eikö se Ruotsin viranomaiset kuitannut just sen yhteyden Dutch Patrulliin?
Kyllä, he on sen vahvistanut, että tässä on todellakin sellainen lausuntotodisteena, jonka sisällöstä nyt sitten todistaja oli todistamassa ja todisti aivan samalla tavalla kuin hän lausunnossaan oli ilmoittanut näistä asioista.
Syyttäjä Perttu Könösen mukaan syytetyissä on useita henkilöitä, joille vaaditaan maksimirangaistusta, eli 13 vuotta vankeutta. Tuomiot annetaan keväällä 2024. Seuraavassa jaksossa murha Bagdadissa –